Кеш қайырлы болсын, қымбатты тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміскеме әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат бергіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Жүргізуші сіздермен бірге болатын мен, Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында бір жақсы ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салып қояйық. 8707-724-30. Осы нөмірге қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болатын болса, осы хабарға қатысты ендіше хабарласа отырыңыздар. WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Өткен хабарларда біз Ахмет Байтұрсынов туралы және Алихан Бөкейханов туралы олардың қазақтың қоғамдық өміріне қазақ халқының тарихындағы ерекше еңбектері туралы айтып кеткен болатынбыз. Және олардың аты жөндерін айтқан кезде біз міндетті түрде Алаш Орда партиясы, Алаш Орда туралы көп сөз айттық, себебі Ахмет Байтұрсынов та, Алихан Бөкейханов та дәл осы Алаш Орда үкіметінің мүшелері болған. Сондықтан бүгінгі хабарымызда да дәл осы Алаш Орда үкіметі туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Және хабарымыздың соңында осы Алаш Орда үкіметіне өзінің еңбегін сіңірген мүшесі болып, қазақ халқының тарихында қоғамдық өмірінде өшпес із қалдырған тағы да бір 2-3 азаматымыз жайында айта кететін боламыз. Алаш партиясы бұл 1917 жылғы Ақпан төңкерісінен соң Ресей Конституциялық Демократиялық партиясының қазақ мүше тобынан құралған. Төрағасы Алихан Бөкейханов. Алаш партиясы мүшелері Алаш Орда үкіметінің құрамында барынша көпшілігі болған. Тарихты халық жасағанымен қоғамның тарихи даму заңдылықтарын реттеп отыратын заңдар мен құқықтық құжаттарды, саяси құқықтық доктриналарды таңдап, нақты бір тұлғалар жүзеге асыратыны белгілі. Осы салада мемлекеттік тілдің атқарар қызметі зор. Қазақ жері 2 ғасырдан астам Ресей самодержавиясының қол астында болған жылдарда қазақ халқының өз тағдырын өзі билеу құқығынан айырғаны Көктүрік дәуірінен бастау алған бірегей саяси тарихы бар халық түгелдей империялық заңдардың бұғауына түскені біздерге тарихтан белгілі. Қазақ қоғамының осы бір қасіретін халықтың озық ойлы көз ашық өкілдері аңғара бастады. Олар халықты саяси күрес додасына бастап шықты. Бұған себеп болған 1917 жылғы Ресейдегі қос төңкеріс еді. Патша өкіметінің тақтан құлауы саяси күресті одан әрі қыздыра түсті. Қазақ зиялылары саяси қызметтің қатерлі жолына жалтақтамай, жанқиярлықпен күрескен көрнекті тұлғалар шықты. Олар Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Жақып Ақпаев, Халел Досмұхамедов, Жаханша Досмұхамедов және тағы да басқалар болатын. Олар патша самодержавиясының қазақ халқының саяси сезімінің қалыптасып, оның саяси күреске ұласуына барынша кедергі келтіріп отырған бірден түсінген еді. Ақпан төңкерісі. 1917 жылы Ақпан төңкерісінің жеңісі күллі қазақ деген ұлт зиялыларының басын бір жерге қосуға мүмкіндік берді. 1917 жылдың сәуір мамыр айларында көптеген облыс уезд орталықтарында аймақтық қазақ съездері өткізіліп, қазақ комитеттері құрыла бастады. Олардың жекелеген өкілдері уақытша үкіметтің жергілікті органдары болған. Облыстық және уездік атқару комитеттерінің құрамына енгізілді. 1917 жылы қазақ съездері Орынбор, яғни Торғай облыстық, Орал, Орал облыстық, Семей, Семей облыстық, Омбы, Ақмола облыстық, тағы да басқа қалаларында осындай съездер болды. Қазақ съездерін өткізуге ұлт зиялылары белсене кірісті. Орал облыстық қазақтардың бірінші съезі 1917 жылғы 19-22 сәуір аралығында Орал қаласында өтті. Съезді уақытша қазақ комитетінің төрағасы Ғұбайдолла Әлібеков ашып, құттықтау сөз сөйледі. Осы съезде бірінші кезекте мемлекетті басқару туралы, уақытша үкімет туралы және жүріп жатқан империалистік соғысқа көзқарас туралы мәселелер қаралды. Съезд 4 күнге созылды. Съездің соңғы 4-ші күні облыстағы оқу ағартуы мәдениет және тағы да мәселелер қаралды. Съезд делегаттары Орал облысында қазақтар арасында бастауыш, орта, жоғары білім беру жүйесі қанағаттанғысыз деп тауып, төмендегі шешімдерді қабылдады. Мұғалімдер съезін шақыру қажет. Орал қаласында уақытша орта оқу орнын ашу қажет. Ерлер гимназиясының бағдарламасы негізінде қазақ балаларына арнайы оқу орнын ұйымдастырып, оны қазақтар қаражатына салынған бұрынғы кәсіптік мектептің үйіне орналастыру жөн деп табылсын. Қазақ тілінде газет, брошюралар шығару қажет деп табылсын. Съезде бұдан басқа да мәселелер қаралды, басқа қаралған мәселелерді қосқанда саны 23-ке жеткен. Яғни, съезд қараған мәселелердің саны 23-ке жеткен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Кешкілік эфир бағдарламасында біз бүгін қарап жатқанымыз, біздің бүгін сіздермен бөлісіп жатқанымыз ол Алашорда үкіметі туралы мәліметтер. Осы Алашорда үкіметі басқарған сол бір съездер кезінде біз жаңа айттық, мәселелердің барлығы да 23-ке. Қаралған мәселелердің саны 23-ке жеткен. Орал съезінің қарарында облыс орталығында орта мектеп ашу және кәсіби мамандардың қатысуымен халық ағарту ісін реформалау мәселесін талқылау үшін мұғалімдер құрылтайын шақыру қажеттілігі көрсетілді. Осы съезде Жаханша Досмұхамедов: «Біздің мақсатымыз ел билеуді халықтың өз қолына беру. Қазақ халқы автономияға ие болып, алдағы уақытта тағдырын өз қолына алады». Қалың қазақты аяусыз қанаған патша орнынан түсті, ендік жерде қазақты елдің тұрмысын, тілін білетін, мінез құлқын, әдет ғұрпын білетіндер ғана басқарады. Осыған байланысты қалай болғанда да біз Ресейден автономия алуға тиістіміз деп өз ойын білдірді. Жаханшаның жалынды сөзінде мемлекеттің саяси құрылысы мен оның мемлекеттік тілі, оның қолдану аясы ашық түрде айқын айтылған біздер ұғынуымыз керек. Кеше өткен 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының құрбандары болған жастарды Жаханшаның ой-пікірін қайталаған біз еске түсірмей кете алмаймыз. 20-шы ғасырдың басындағы алаш ардақтылары халықты ұлтаралық бірлікке шақырды. Олар ұлтшылдықты арқау еткен жоқ, керісінше ұлтын сүйген ұлтшанды азаматтар екенін танытты. Бірінші жалпы қазақ съезі. 1917 жылы 21-28 жылы де бірінші жалпы қазақ съезінде алаш атты партия құрылып, бұл съезде 14 мәселе қаралды. Осылардың ішінде ерекше атайтынымыз, ол біріншісі мемлекет билеу түрі, екіншісі қазақ облыстарында автономия, үшіншісі жер мәселесі, төртіншісі оқу мәселесі және тағы да басқа мәселелер. Мемлекетті билеу түрі Ресейде демократиялық, федеративтік, парламенттік республика болу керек деп көрсетілген Мартыненконың Алашорда атты құжаттар жинағында. Ал 1917 жылы 24 маусымда Қазақ газетінде автономиялықтың негізі туралы әртүрлі пікір ұсыныстар айтылған. Қазақ мемлекетінің әлде федеративтік Россияның бір автономиялық бөлігі болғаны жөн бе? Қазақтар өз бетімен тәуелсіз ел бола ала ма? Әлде тәуелсіздікке басқа халықтармен одақтасқан жағдайда жете ме деген сұрақтар талқыланды. Бірақ бұл съезде нақты пікірге келе алмады. Ал жер мәселесі құрылтай съезіне қалдырылды. Күн тәртібінде айрықша мәнге ие болған дін, оқу, ағарту, әйел мәселелері және сот жүйесі болды. Бұрынғы ескі сот жүйесі таратылып, олардың орнына қазақ тұрмысына лайық айрықша сот құрылуға тиіс болды. Келесі мәселе оқу ағарту саласы. Міндетті бастауыш оқу енгізу, бастапқы 2 жылда оқу баланың ана тілінде жүргізілу керектігі айтылып, тіл мәселесін айрықша назарға алған және білім берудің тегін болуы талап етілген. Білім алудың орта, арнайы, жоғары сатылары да айтылған. Алаш партиясының өмірге келуі. 1917 жылдың 21 қараша күні Қазақ газетінде Алаш партиясы бағдарламасының жобасы және съез материалдары жарияланды. Алаш партиясының өмірге келуі үлкен саяси мәселеді. Сол кездегі қазақ зиялыларының ғылыми жұмыстарымен де, оқу ағарту ісімен де, алғашқы қазақ тілінде басылымдар шығару әрекетімен де, көркем әдебиетімен де айналысқан көруге болады. Алаш партиясы бағдарламасының жобасындағы 9-шы тарауда ғылым білім үйрету жөнінде оқу ордаларының есігі кімге де болса ашық, ақысыз болуы, жұртқа жалпы оқу жайлы бастауыш мектептер ана тілінде оқылады. Қазақ өз тілінде орта мектеп университет ашуға, оқу жолы өз алдына автономия түрінде болуға, үкімет оқу ісіне кіріспеуі, мұғалімдер профессорлар өзара сайлаумен қойылуы, ел ішінде кітапханалар ашылу туралы айтылады. Газет шығаруға, кітап бастыруға еркіншілік деп көрсетілген. Жылғы 5-13 желтоқсанда Орынбор қаласында екінші жалпы қазақ съезі өтеді. Съездегі қаралған аса маңызды мәселелер қазақ-қырғыз автономиясы, милиция құру, ұлт кеңесі, оқу мәселесі, тағы да басқа мәселелер. Бұл съезде автономияны жариялау мерзімі туралы қызу тартыстар бірнеше күнге созылды. Осы съезде алаштың аяулы азаматы Міржақып Дулатов баяндама жасады. Қазақ даласында медресе мен мектептердің аздығын, қазақ тілінде оқулықтардың жетіспейтінін, сондықтан міндетті түрде ұлттық мектептерді құру керектігін тілге тиек етті. Осы мәселе бойынша құрамы 5 адамнан тұратын бастауыш және орта мектептерге арналған қазақ тілінде оқулық жасатын комиссия құрылды. Комиссия орталық ұлттық кеңеспен бірге болу керек. Комиссияға оқулықтан басқа да жұмыстар жүктелді. Атап айтсақ, ұлттық мектептерге арналған бағдарламалар, мұғалімдерге арналған нұсқаулар, бала тәрбиесі жөніндегі кітаптар, барлық қырғыз-қазақ мектептерінде халықтық білім беру іс-шараларының ережелерін жасау, қазақ тілінде жазу үлгілерін енгізу, қазақ тіліне пайдалы кітаптарды, брошюраларды аудару тағы сол сияқты. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті тағы бір тамаша әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Қалғанда ой жалған
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Дәл қазір арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы кеш дейміз. Біздің бүгінгі хабарымызда қазақ халқының тарихында қазақ халқы үшін ерекше еңбек еткен қазақ деп жүрегі соққан азаматтардан құрылған алашорда туралы сөз болып жатыр. Біздің хабарымызда және осы хабарда сондай-ақ алашорда құрамында болған бірнеше адамдардың есімдері туралы білетін боласыздар. Хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Осы комиссия, яғни алашорда съезі болған кезде жалпы қаралған мәселелерге қатысты комиссия құрылған болатын. Комиссияны 1918 жылдың басынан осы жұмысқа кірісу керек болды. Өздері құрастырған кітаптарын, бағдарламаларын баспаға жарылап отыруға тиісті болды. Комиссия құптамаған оқулықтар басылымға шығарылмайды деген ортақ пікірге келді. Комиссия жұмысына қаражатты облыстық земстволар ұлттық қордан бөлуге тиіс делінген. Міне енді өздеріңіз көріп отырғандай, жаңадан құрылып жатқан алашорда үкіметі алғашқы сағатынан бастап ұрпақ тәрбиесіне, ұрпақ болашағына зор көңіл бөлген. Жас ұрпақтың туған тіліне деген сауаттылығын арттыру үшін ана тіліндегі оқулықтарды жасауға кіріскен. Бала тәрбиесіне, оқуына осындай қиын заманда жаңаша бетбұрыс бұл болашаққа деген сенім еді. Білімді жастар еліне салауатты да сауатты қызмет етеріне деген үміт көп болатын. Орынбордан қайтып оралған бойында жаханша Халил Досмұхамедовтар қазақтың батыс аймағын басқаратын үкімет құруға кірісті. Ойыл уәлаяты уақытша үкіметі 20-шы ғасырдың басында Жайық өңірінде орнаған мемлекеттік автономиялық құрылым. Ол 1918 жылдың мамыр айының соңында Жымпитыда өткен 4-ші Орал облыстық қазақ съезінің қарарымен құрылды. Ойыл уәлаяты уақытша үкіметінің атқарған істері жерге жеке меншікті жойып, оны халықтың меншігі деп жариялады. Халық сайлаған уәлаяттық уездік соттар іске кірісті. Ақша қаржы жүйесі жасалынды. Халыққа өз саясатын жеткізу, түсіндіру үшін газет шығарылды. Оның редакторы болып Ахмет Маметов жұмыс атқарды. Ол Мәншүк Маметованың әкесі, көрнекті алашорда қайраткерлерінің бірі. Жерді пайдалану, салық, дін, сот, білім, әскер істері жөнінде қаулы қарарлар қабылдады. Осыған қоса, іс қағаздарын ана тілінде жүргізу туралы мәселе айқын жолға қойылды. Білім беру ана тілінде болуы керек делінген. Басылымдардың қазақ тілінде болуына ерекше назар аударған. Енді Алаш партиясының жетекшілері туралы бірер ауыз сөз. 1918 жылы 1 сәуірде Халел және Жаханша Досмұхамедовтер Мәскеуге барып, Орталық кеңес үкіметінің басшысы Владимир Ильич Ленинмен және ұлт істері жөніндегі халық комиссары Иосиф Виссарионович Сталинмен кездеседі. Алашорда атты ұлттық автономиялық үкімет құрылған Алашорда үкіметінің төрағасы Әлихан Бөкейханов екенін мәлімдейді. Бірақ Алашорда мемлекетінің қойған талап тілектерін Орталық кеңес үкіметі толықтай мойындамайды. Дегенмен де РКФСР-дің ұлт істері жөніндегі комиссариатының құрамында қазақ бөлімі құрылады. Тіл адамның даңқын асырады, адам ол арқылы бақыт табады деп Жүсіп Баласағұнның Құтадғу білік еңбегінде жазғандай, тіл саясатын көтерген 20-шы ғасырдың басындағы алаш қайраткерлерінің қазақ қоғамындағы басты ағымдарының бірі автономиялық басқару жүйесіндегі мемлекеттік құрылыс болса, екіншісі мемлекеттік тіл саясат еді. Ана тіліне деген үлкен жауапкершілік еді. Алаштың арыстарының бірі Ахмет Байтұрсынов: «Дүниеде ешбір тіл өз-өзінен шықпайды. Тіл деген нәрсе қалың елдің күндегі тұрмыс қазанында қайнап пісіп дүниеге келеді» десе, Күнбатыс Алаш ордасының идеологы саналған Ғұмар Қараш. Тіл болмаса, ұлт та болмайды, яғни ұлт бүтіндей өлген жоғалған ұлт болады. Ең әуелі ана тілі қажет. Егер ана тілін білмесең, онда сен ол ұлттың баласы емессің. Ана тілін білмей тұрып, ұлт білімін ала алмайсың. Ұлт білімі болмаса, онда әдебиеттің болмайтындығы өз-ақ белгілі. Әдебиеті жоқ ұлттың өнері де өршімейді деген. Батыс Алаш Орда үкіметі жетекшілерінің бірі Халел Досмұхамедұлы тіл туралы. Біздің тәжірибемізде қазақ тілі бай тіл. Тек сөздерін ғылым жолына салып реттесе, ешбір жұрттың тілінен кем болмайды деген пікірді айтқан. Қазақ ассыры. Қазақ ассыры орнағаннан соң 1924 жылы Орынборда маусымның 12-сінде қазақ, яғни қырғыз білімпаздарының тұңғыш съезі шақырылды. Сол кезде қазақ демей, қырғыз деп аталғандығы белгілі. Осы съезде 12-13 жыл бойы қолданылып орнығып қалған қазақ тілінің дыбыстық табиғатына лайықталып өзгертілген, ресми түрде қабылданған алфавиттің мәні жөнде дыбыс әдісімен оқыту ісі жөндегі мәселелер талқыланды. Ал 1927 жылы Қызылордада жазу мәселесіне арналған конференцияда Ахмет Байтұрсынов съезде айтқан пікірін қуаттай келе, түрік жұртының 90% баяғыдан бері араб әрпін пайдаланып келеді. Әрқайсысының араб әрпімен жазылған хат мәдениеті бар. Хат мәдениеті сауаттылық, оның жүзіндегі өнер білім, ілім, емле, үйрету әдісі, баспа істері, баспа мамандары, жазба мамандары, жазылған, басылған барша сөздер тағы сол сияқты. Хат мәдениеті бар халыққа бір әрпін тастап, екінші әріпті ала қою оңай нәрсе емес деп өз ойын білдірген. Ахмет Байтұрсынов қазақ балаларының ана тілінде сауат ашуына көп күш жұмсаған адам. Осы талапты жүзеге асыру үшін Ахмет Байтұрсынов қазақша сауат ашатын тұңғыш әліппе құралын жазды. Ол оқу құралы деген атпен тұңғыш рет 1912 жылы Орынборда шығарылса, 1925 жылы Орынборда қайтадан басылып шықты. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге салып қояйық. 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, хабарға қатысты сұрақтарыңыз болатын болса, ендеше хабарласа отырыңыздар, WhatsApp желісі арқылы жолдауларыңызға болады. Немесе дәл осы хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді кешкілік эфир бағдарламасына бағдарламасы үшін деп біздің электронды поштамызға жолдап жіберсеңіздер болады. Біздің электронды поштамыздың адресі nurkammen@aiqulaq.mail.ru. Ендіше өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді білдіруге асығыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Ахмет Байтұрсынов тұңғыш әліппе құралын жазғаны туралы айтып кеттік. Оқу құралы деген атпен тұңғыш рет 1912 жылы Орынборда шығарылды, 1925 жылы Орынборда қайтадан басылып шықты. Ал 1926 жылы әліппенің жаңа түрін жазып ұсынды. Бұл суреттермен берілген оқулық болатын, 1926 жылы Қызылорда Ташкент баспалары бірігіп шығарды. Қазақ тілін талдап тануда Ахмет Байтұрсыновтың еңбегін және бір тұрғыдан ерекше бағалау керек. Ахмет Байтұрсынов тіл мен әдебиет қана емес, этнография, тарих мәселелерімен де шұғылданған айта кетуге тиістіміз. Ахмет Байтұрсынов 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарында Қазақстанның оқу ағарту комиссары, Алаш қозғалысының мүшесі, ғылым, әдебиет, өнер салаларында шығармашылық жұмыспен шұғылданды. Ахмет Байтұрсынұлы ғылыми және практикалық білімнің жиынтығын бойына сіңірген халық қана айбарлы да бай болады деп санады. Ғасыр басында алаш ардақтылары Қазақ АССР-ның Қазақ-қырғыз білім комиссиясында жас ұрпаққа тәлім тәрбие беруде, халқын мәдениетке сүйреуде жан аямастан қызмет етті. Білім комиссиясы жұмысына Мағжан Жұмабайұлы, Мұхамеджан Тынышбайұлы, Сұлтанбек Қожанұлы, Жаханша Досмұхамедұлы, Нәзір Төреқұлұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы, Иса Тоқтыбайұлы, Санжар Асфендерұлы, Халел Досмұхамедұлы тағы да басқалар қатысты. Жиырмасыншы ғасырдың басында алаш қайраткерлері көтерген тіл мәселесі бүгінгі 21-ші ғасырында ең өзек жарды мәселесі болып отыр. Мұзафар Әлімбаев туған жерді сүю парыз, сүю үшін білу парыз десе, ана тілімізді бәрімізде сүюге, қастерлеуге тиіспіз. Ендігі кезекте Алашорда үкіметінің мүшесі болған заңгер, құқықтану магистрі, Алаштың зиялысы, күрескері, қайраткер Жақып Ақбаев туралы мәліметке кезек береміз. Бір 1876 жылы 25 қазанда Семей облысы Қарқаралы уезі Берікқара болысы 3-ші ауылының төңірек тас деген жерінде дәулетті отбасында Жақып Ақбаев дүниеге келді. 1886 жылы Қарқаралы қаласында қазақ интернатында оқып, 1889 жылы Омбы гимназиясына түсіп, онда 7 жыл, оның кейін Томск гимназиясына ауысып, онда 1 жыл оқып, 1898 жылы бітіріп шығады да Санкт-Петербург университетінің заң факультетіне түседі. 1903 жылы бірінші дәрежелі дипломмен бітіріп шығады. Жоғары оқу орнында оқып жүргенде ілім-білімнің әр саласын меңгеруге талаптанады. Адамның есте ұстау қабілеті мен фактілерді екшелеудің әдіс тәсілдерін жете меңгеру үшін Одесса қаласындағы мнемоника профессоры Файнштейннен дәріс тыңдауға және Санкт-Петербургтағы археология институтына оқуға түсуге университет басшыларына өтініш те жазады. Мемлекеттік сынақ комиссиясында қазақтардың некелік құқығы атты тақырыпты қорғауға бекітіп бекітіп алады. Кейін осы тақырыпты түрмеде отырғанда ары қарай жалғастырып кеңейтіп 1907 жылы Орыс географиялық қоғамының Семей бөлімшесінің жазбаларында жариялайды. Жоғары оқу орнын бітірісімен омбы сот баласына қызметке тұрады. 1905 жылғы тамызда омбы қаласындағы екінші учаскенің бітімші соты болады. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Жақып Ақбаев, Алаштың зиялысы, күрескері, қайраткері, Алашорда үкіметінің мүшесі, заңгер, құқықтану магистрі болған Жақып Ақбаев туралы мәлімет. 1905 жылғы шілде айында Омбы қаласында патша әкімшілік орындарының мәжілісі өтіп, онда Дала өлкесінің генерал-губернаторы Сухотин де бас болып, қазақ өкілдерін дума сайлауына қатыстырмау туралы мәселе қозғайды. Міне осы шешімге қарсылық ретінде Әлихан Бөкейхановтың ұйымдастыруымен Қарқаралы уезінің 42 қазақ өкілетті адамдар атынан патшаға 1905 жылы 22 шілдеде Ақбаевтың құрастыруымен жеделхат жіберіледі. 1905 жылы 17 қазандағы патша манифесінен кейін жер-жерде бостандық, теңдік, сөз еркіндігі жөнінде қызу талас митингілер өтіп жатты. Іле-шала осындай митинг шерулер 19 ғасырдың қазанда Омбы қаласында өтіп, оған Жақып Ақбаев қызу кірісіп кетеді. Үкіметке тіл тигізген үшін ол қызметінен қуылады. Артынан ол Кереку қаласы Баянауыл станицасында жиындар өткізіп, патша режимін шенеген сөздер сөйлейді. 1905 жылғы 15-16 қарашада Қарқаралы қаласында өткен үлкен жиында ол тағы да жалынды сөз сөйлейді. Патшаның жергілікті әкімшілігі мемлекеттік қылмыс істеп опасыздық жасады деп 1906 жылғы 11 қаңтарда тұтқындап Семей түрмесіне жөнелтеді. Міне осы кезден бастап Жақып Ақбаев патша және кеңес үкіметі кездерінде үнемі қуғын сүргінді тепкіні көп көріп абақты айдаудан көз ашпады деуге болады. Жетісу облысының Қапал уезіне 2 жылға жер аударылады. Қайда жүрсе де ол патша шенеуніктерінің парақорлығын, халыққа жасаған озбырлығын үнемі әшкерлеп отырады. Қарқаралы уезіндегі шаруалар учаскесінің бастығы Циловтың және де басқалардың парақорлығын әшкерлейді. Қапалда жүргенде де келімсектерден қиянат көрген қазақтардың мүдделерін қорғап, осында айдауда жүрген Төгісовпен бірлесіп, сот процесінде әділ шешім шығаруға ықпал жасайды. Кеңес үкіметі тұсында Жақып Ақбаевтың патша әкімшілігінің жоғары орындарына өзінің жазықсыз жапа шегіп айдауды жүрген мерзімін қысқартып, не сот үкімін бұзу жөніндегі арыз шағымдарында өзінің жеке басының мәселелері көрініс тапқандай болып көрінгенімен, шын мәнісінде ол құжаттарда патша әкімшілігінің озбырлық, зорлық-зомбылық, зымияндық саясаты, шенеуніктердің парақорлығы, жер мәселесінің ушығу сияқты мәселелер көтерілген. Ақпан төңкерісінен соң 1917 жылғы 27 сәуір мен 7 мамыр аралығында өткен Семей облыстық қазақ съезін өткізуге белсене араласып, оның облыстық комитетінің мүшелігіне де сайланады. Сол жылғы 24-42 өткен кеңесіне де қатысады. 1917 жылғы шілде айында болған жалпы қазақтық съезде құрылтай жиналысқа депутаттыққа ұсынылып, ал 1990-дағы съезде Алашорда үкіметінің мүшелігіне өтеді. Азамат соғысы жылдары Колчак және тағы басқа уақытша үкіметтер оны бірнеше рет абақтыға жазып, жауып ату жазасына да кесіп, артынан ол үкімді бұзып, Ақбаевтың басы шырайналып, Алашорда үкіметінің мүшесі ретінде елдік алаш ісіне толыққанды белшеше араласу мүмкіншілігінен айырылады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтып ораламыз. Арнамызды қайтадан қауышатын боламыз арнамыздан, алыстамаңыздар.
арада сүгірау келді деп, ордасын талай ау сайлаған, ақсам ауырым сарғыманы, өйкен дастар ғанау жайнаған. Ағалары мен дау аман бол, келді мәді бәй жүршіда, женгелерім дей бар еді ол, отадай бөздер ау жайнаған. Қалжып дай ау құралған, марзандай Жай сүгір деп сұранған Алидай-ей, 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 Алидай-ей. Жырлашы сүгір ау дегенде, қалай бір жерлерде жырладым. Әзілде тауып кеңіннен ау, әзілде өшедім жеңгенмен. Ал нелерімді ебар еді, сүгірді ағам ау келді деп. Ат жаттыр бай айқайлады, әй қабарда салдырған келінне. Тарқатқан менің даңқымды, мәжілісе байтан...
Еркінің осы орындауында... Сүгір басқа шақырынан танылды деп ойлаймын. Сондықтан бұл қазақ үнді жігіт қой. Өзің қазақы иірімдері бар. Сондықтан бұл табиғатын өзіндік қырмен ашты деп ойлаймын. Еркін бүгін билетіп айтып жатыр. Мен бұл осы сүгірді билет алмай жүредім, бір жаңа шақырымнан сүгір танылды деп ойлаймын.
Ал келіндерімдей бар еді, қайнағам келдің ау дегенде, реңінен де көрім деме, алыстан тұрбай бол жаған, құралын көптің жинаған, сызылып та далай ау сыйлаған, құрбыларым да бар еді, қалсай жай бүгін құрдастар. Айлып та бербай адамның Бади қасында алам дебей Саусақтары даумайысқан Алтыда ғанадай ағорда Әлі де үміт ау етермін Біздерде бір балау туар дебе Дей шаршамайдым шабыстан Халидай
Құрметті радио тыңдармандар, кешкілік эфир бағдарламасы дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Алаш, Алаш Орда үкіметі туралы мәліметтер және оның құрамында болған бірнеше адамдар туралы біз бұдан бұрын айтып кеттік. Ахмет Байтұрсынов туралы, Алихан Бөкейханов туралы және олардың қазақ халқының тарихына, қазақ халқының тарихында және жалпы қоғамдық өміріне қандай еңбек сіңіріп, қалай өшпес із қалдырғандары туралы біз бұдан бұрын айтып кеткенбіз. Жалпы Алашорда партиясының құрамында болған адамдар олар Алихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Жақып Ақбаев, Халел Досмұхамедов, Жаханша Досмұхамедов және тағы да басқа көптеген мүшелері болған. Солардың ішінде сіздердің тыңдап отырғандарыңыз дәл қазір Жақып Ақпаев туралы мәліметтер. Жақып Ақпаев алаштың сиялысы, күрескер, қайраткері, Алашорда үкіметінің мүшесі, заңгер болған, құқықтану магистрі болған. Алашорда партиясының құрамында болған кезінде Жақып Ақпаев сондай қазақ халқы үшін ерекше жалындап жанған жүрекпен, ерекше сөзбеншілікпен, яғни қазақ халқына деген ерекше сөзбеншілікпен қызмет еткен. Біз бұл туралы жаңа ғана оқып кеттік. Жалпы кеңес үкіметі орнағаннан кейін ол Семей губревкомының заң бөлімінде жұмыс істеп, оның етене араласуымен губерния бойынша сот тергеу учаскелері құрылады. Біраз уақыт Семей кеңестік халық сотының мүшесі болады. Қарқаралы уездік халыққа білім беру бөлімінде және Семейде әртүрлі қызметтер атқарады. Жақып Ақпаев басқа да алаш қайраткерлері сияқты сталиндік зобалаңға түсіп, Воронежге жер аударылып, ол жақтан ауруына байланысты елге қайтарылып, 1934 жылы 4 шілдеде Алматыда қайтыс болады. Жақып Ақпаевтың өмірі мен қызметі саяси серіктер Ахмет Байтұрсынұлы және Жаханша Досмұхамедов тағы басқа алаш ардагерлермен үндес келеді. Жақып Ақпаев қазақтың әдет-ғұрып заңдарын, соның ішінде отбасы неке құқығын зерттеп, баспасөз бетінде публицистикалық материалдар жариялады. Қазақтың әдет-ғұрып, неке отбасы мәселелері туралы көптеген еңбектер жазды. Абай ұлымен қоңсығынып жастайынан ұлы ақынның өлеңдерін жаттап өсті. 1909 жылы Абай жырларының Петербургте кітап болып шығуына қолғабыс жасады. Қазақстандағы семья неке қатынастары. Ол 1907 жылы жарияланды және қазақтың шығу тегі туралы 1927 жылы жарияланды. Тағы да басқа ғылыми зерттеулері Абайдың қара сөздері мен бірер сөз қазақтың түбі қайдан шыққаны туралы шығармалармен үндеседі. Алашорда қозғалысына белсене қатынасып, Семейде қызметте жүрген Мұхтар Әуезовпен таныс біліс, пікірлес, аралас құралас болған. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің бүгінгі тыңдағандарыңыз Алашорда үкіметі туралы және оның құрамындағы біздің қазақ халқының азаттығы үшін, қазақ халқының тарихында, қоғамдық өмірінде ерекше атсалысқан азаматтар туралы жалпы мәліметтер берілді. Келесі бағдарламамызда біз осы Алашорда үкіметінің мүшесі болған қазақ халқына ерекше еңбегі сіңген жандар туралы әңгімемізді одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.
Сенің